Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Bavljenje glumom je kao baviti se advokaturom i psihologijom u isto vreme. Proučavate ljude i njihovo ponašanje, a opet ih više od advokata štitite, dajete im sopstveno telo i emocije u odbrani njihove ličnosti. Zbog toga volim glumu. Ovako govori Paulina Manov, glumica koja je u središtu naše pažnje posle filma Toma, reditelja Dragana Bjelogrlića, koji je za samo 3 nedelje vidjelo više od 500.000 ljudi. Paulina, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i što ste gost Kluba 2.
Hvala vama, Milena, dobar dan vama i vašim slušalcima. Našim slušalcima.
Nisam rekla na početku, to je nekako opšte mesto i svi oni koji su videli na našem sajtu da ćete vi biti danas gost Kluba 2, rekli su mi pozdravi Paulinu i reci joj da sam mnogo, mnogo plakala zbog nje. U naslovima, u novinama, to je jedna rečenica, žena koja je rasplakala Srbiju. Kako vi gledate na to i kakve vama poruke sve stižu posle ovog filma? Vaša uloga, moram da kažem za one koji nisu gledali film, nije glavna, ali je postala centralna i najznačajnija.
Pa da, ova uloga je, što kažu, a i pišu neki o tome, dokaz da, što kažu, nema malih uloga. Nje u filmu ima svega 5, 6 do 7 minuta, ali ona uzela veliku pažnju gledalaca ovog filma. Društvene mreže, pored toga što ih dosta kritikujemo, a imamo i zašto, imaju i te neke dobre strane, a to je recimo da gledaoci i uopšte ljudi mogu da se obrate onome kome žele, mogu da mu pošalju poruku ili neko pitanje, i to je ono lepo što se u ovom trenutku sad dešava u mom životu, to je da mi veoma mnogo ljudi šalje poruke.
Šta vam pišu?
Pa pišu o tome koliko ih je dotakao taj lik i koliko je u njima izazvao emocije. Neki od njih dugo nisu bili u kontaktu sa tim emocijama. To su uglavnom, onako, kako da kažem, suze, neko olakšanje, neka tuga koja je izbila iz njih i koje im je donalo olakšanje, zato što svako to probijanje emocije svakako olakšava čoveku dušu. I tako, uglavnom, pišu svojim utiscima u vezi sa tim. I meni je drago da mogu da dobijem taj neki, kako se kaže, feedback, odnosno da dobijem taj neki odziv, da tu reakciju publike koju u pozorištu možemo na licu mesta da osetimo kroz igranje predstave, kako publika diše, da li se smeju, da li šmrkću, da li aplaudiraju ili ne. To na filmu nemamo tu mogućnost, tako da eto sad ove društvene mreže nam daju to da mi možemo da dobijemo reakciju publike, a i da publika dobija tu mogućnost, a to je ono što imam osjećaj da oni žele da urade, jeste da vrate tu emociju meni konkretno nazad i naravno mojim kolegama.
Vi ste izjavili još pre premijere da ste odmah prepoznali i da vas je Ljiljana odmah osvojila. Čime to i ko je Ljiljana? Kako da kažemo slušalcima koji nisu gledali film? Kako ste vi gradili, ako krenemo sad od ovoga da ste vi psiholog i advokat?
Da. Ljiljana je fiktivni lik, znači ona je izmišljena, ona je plod mašte scenarista, pre svega Nikole Pejakovića, Maje Todorović i Zorana Lisinca. Ja sam, kada sam pročitala taj ceo, htela sam reći komad, odnosno scenarij i za film i za seriju, ja sam imala nekih, da kažem, detalja koje sam zamolila da promene, jer sam mislila da je to jako bitno da bih mogla da donesem taj lik, i hvalim na tome što su me poslušali i što su prosto te neke detalje promenili. Eto, to mi je pomoglo da...
Mislite na čašu koja se razbije?
Pa mislim na čašu i mislim na uopšte njen status. Ona je u filmu bila, u scenariju bila opisana kao... Zapravo centar njihovog problema bio je detektovan kao nezadovoljstvo njegovih roditelja njenim položajem u društvu. Oni su to stavili da je centar toga to što ona nije iz Beograda, da je ona došla od neku, da su njegovi roditelji uvek bili nezadovoljni njenim položajem u društvu. Međutim, ja sam smatrala da njen problem nije to. Odmah sam to osetila onako, kako da kažem, slikovito u kostima, da njen problem nije to, da je njen problem u tome da ona živi sa čovekom koga voli, koji nju vole, ali njoj prosto taj način njegov nije dovoljan. Njoj je potrebno nešto više, potrebno je veća toplina, veća otvorenost, jer u tom trenutku on je jedan lik koji je veoma zatvoren i koji ne pokazuje osjećanja, i to kod nje proizvodi zapravo to da ona počinje se suši i da vene. I ja sam tako osjetila taj njen lik i smatrala sam da je to suština njenog problema. Kao i to, a to je deo koji ne postoji u scenariju, o kome sam ja govorila, dakle u scenariju nema uopšte tog dela da zapravo su to osobe koje osjećaju veliku odgovornost i koje osjećaju da im je nešto nametnuto od strane porodice, od strane prijatelja, okoline, kolega, te odgovornosti, ta očekivanja zapravo koji ljudi imaju od drugih ljudi. I onda kod tipova ličnosti kao što je Ljiljana i kao što su mnogi među nama, očigledno su se ljudi i prepoznali u tome, jeste da te odgovornosti mogu jako da opterete čoveka i mogu da ga, eto, da tako kažem, i razbole. Eto, tako sam ja detektovala da je to suština njenog problema, iako to zapravo nije napisano u scenariju. To je nešto što sam ja osetila kada sam čitala. Postoji taj moment da kad čitate prvi put neku ulogu, da prosto instinktivno osjećate kako bi to trebalo da izgleda. To je najbolje kad se desi, jer taj instinkt i to prvo čitanje treba zapamtiti i njemu se treba vraćati. I to je ono što sam ja prosto kod Ljiljane osetila i to sam otpratila, i na svu sreću imala sam saradnike koji su me čuli i koji su uvažili prosto moje osjećanje vezano za ovaj lik.
Pomenuli ste i vašeg partnera Petra Benčinu, koji igra tog hladnog doktora koji ne pokazuje ljubav na početku filma. Sa druge strane, upisali ste Ljiljanu, to je jedna žena na kojoj se odmah vide emocije. Da li ste vi očekivali kada ste snimali ovaj film da će ceo film ovako dobro proći, pre svega, a drugo da će ta scena toliko ganuti ljude? Šta vi mislite, u čemu je tajna tog tolikog prepoznavanja i plakanja? Jer zaista nismo dugo imali situaciju da ljudi u bioskopima plaču, a to svi kažu koji izlaze. Ja sam plakao kao nikad u životu. Teško pitanje.
Dakle, da počnem. Pa evo, od očekivanja, u prvom delu ste govorili o očekivanjima. Mislim da generalno, možda je to lepo, evo sad neka je prilika reći, uopšte generalno o glumcima, mislim da kada stvaraju bilo pozorišne uloge ili filmske, da se ne razmišljaju o tome kakav će biti uspeh, da li će biti uspeh ili neće biti, kako će to ljudi gledati. Uvek je to bavljenje nekom površinom, to je apsolutno, mislim da se glumci time ne bave. Oni su u tom trenutku bave time kako da najbolje prigrle taj lik, kako da ga najbolje osete, kako da ga razumeju, kako da to što su razumeli utkaju nekako u sebe i da prožmu kroz sebe i da ga ponovo, da kažem, izrode tako da i publika može sa tim da se prepozna i da može to sve doseti. Kako dolazi do toga da izrodite te suze, i kako da kažem, to je jedan proces koji sigurno svaki glumac ima za sebe i koji je jedinstven i autentičan, i o tome mislim da ne znam ni kako bih o tome govorila, ali mislim da je publika negde ovde najviše, i ono što i pišu, i mislim da je suština stvari da su oni prepoznali neku iskrenost. iskrenost, eto je tako neka sad i ofucana malo postala, rekao iskreno, neiskreno i tako, možda to neka neodgovarajuća reč, mislim uvek kada se baviš glumom trudiš se da to bude iskreno, ali veoma je teško ostvariti ono što mi u glumi zovemo tu javnu usamljenost. Znači da ti na jednom setu na kome je kamera, kamerman, njegov asistent, majstor koji drži kablove, tu su, tu ceo staff iza, znači ljudi koji nameštaju svetlo, koji udaraju klapu, tu je jedno 20 ljudi koji se tu muvaju, gurkaju vas, pipkaju vas u trenutku kada, kada se vi koncentrišete na ovakve stvari, na ovako teške scene. To je zaista jako teško snimati, jer upravo zbog toga što ne, jednostavno potrebna je jedna neviđena koncentracija da sve to njih apstrakujete i da uđete u sebe i da se zatvorite u tu malu tvrđavicu i da ne date nikom u tom trenutku da vas poremeti u vašoj nameri da prosto ono što osjećate da se dovoljno možete da opustite da bi to u tim uslovima moglo da izađe. I u svu veštinu, u sav talenat i u sve ono što glumac mora da ima da bi mogao da ostvari takve zahteve, neophodan je jedan faktor na koji ne možete da utičete, a to je faktor sreće. Eto. Ne znam da li sam bila dovoljno razumljiva, ali tako nekako, eto, ja vidim celu tu stvar.
Jeste, ja sam slušala s pažnjima, verujem i naši slušalci. Nastavljamo priču i razgovor sa Paulinom Manov posle muzike.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry.
Be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
Nastavljamo razgovor sa glumicom Paulinom Manov, ona je gošća Kluba 2. Od glume nikad nisam očekivala crveni tepih, glamur, veliku popularnost, novac i slavu, već naporan rad i zrno umetnosti koje nam se nekada dogodi. Počeli smo od Ljiljane i vaše uloge u filmu Toma. Ovde se dogodila umetnost.
Pa ako vi tako kažete, svakako se dogodilo...
I koliko se često događa umetnost?
Pa ne često, ne, veoma, veoma retko. Ja ni ne umem, ne sam da kažem da je nešto umetnost što ja radim, prosto ja nisam pozvana da o tome govorim i ne treba da se ja bavim time da li nešto što ja radim na kraju umetnost ili nije. Ja se bavim time da ja dam svoj maksimum, da se ja tome posvetim, da ja dam sebe onoliko koliko imam u tom trenutku, jer to je bitno da ne bi ušli u laž. Znači, moramo da damo ono koliko imamo u tom trenutku, da damo sve, ali ne više od toga.
Na što mislite kad kažete ne više od toga?
Pa ne, da mislim na glumu, mislim da znači u tom trenutku koliko emocije imate, toliko dajete. Ne smete sebe terati da date više nego što imate, jer onda ulazite u nešto što je laž, u neku...
Profesionalno zvane šmiranje.
Pa dobro, šmira je majka glume, šmira je vrlo, može biti korisna u nekim, naročito u komediji, gde šmire nema komedije. Ja volim plemenitu takozvanu šmiru, ali u dramskim... ulogama, situacijama i ovim filmovima i predstavama koje radimo, jednostavno kažu manje je više. Eto, tako da, eto, to je ono što dati onoliko koliko imaš. To je neki recept za mene.
Vi dugo igrate u pozorištu, a od skoro ste sve više i na malim ekranima. Sinđelići, film Apsolutnih 100, nećemo zaboraviti.
To je davno bilo, pre 20 već godina.
Ali
davno.
Kao da ste ovom ulogom doživjeli u renesansu. Mnogo ljudi koji ne ide u pozorište pitaju se gde je sve vreme bila ova ovako dobra glumica.
Pa, gde je bila? Bila je sa svojom porodicom, sa svojim decom. Bila je u Beogradskom dramskom pozorištu na Krstu, ali ja moram reći da tamo bi bilo, nije baš bilo nešto mnogo uloga. To nešto što je bilo, nekoliko uloga za tih 10 godina, bile su uloge koje sam ja jako voljela da igram i publika ih je voljela. Međutim, u pozorištu ne možete dobiti takvu pažnju i takvu, zapravo što bi moderno sad rekli, vidljivost, kao što sam ja sada dobila ovom ulogom u filmu koji je, eto, kao što ste rekli, za 3 nedelje videlo više od pola miliona ljudi. Dakle, to su predstave koje su mogle da vide, mogle da vidi publika pozorišna koja je gledala te predstave, ali to je veoma mali broj ljudi. Tako da, eto, ovaj film je zapravo, kako sam ja negdje i rekla, uperio reflektor u mene i dao priliku da se, eto, sa mojim radom upozni ljudi koji me do sada nisu poznavali.
I ovo je dobra prilika da kažemo gde je trenutno igrate u pozorištu, da publika dođe da vas vidi.
Pa igram u predstavi Fine mrtve djevojke u Beogradskom dramskom pozorištu i pozivim vam ljudi da dođu, gledaoce, odnosno sada naše slušaoce. To je jedna sjajna predstava gde ja igram ulogu potpuno drugačije od Ljiljane.
Kamiondžije su trenutno na našem programu i tu imate zapažen lik, ali sasvim drugačiji od Ljiljane.
Da,
sarađujete sa kolegama Tihomirom Stanićem, Nenadom Jezdićem iz Ateljea. Vi ste dosta radili u Ateljeu pre Beogradskog dramskog pozorišta i odatle pamtimo vaše predstave.
Da, to je bio period mog života pre 2008. kada sam primljena u Beogradsko dramsko i nakon toga se više bavila porodicom. Dakle, u periodu koji je bio pre toga, ja sam uglavnom bila vezana za Atelje 212, igrala sam i u Jugoslovenskom dramskom i u Narodnom, ali je nekako Atelje bio kuća u kojoj sam najviše odigrala dosta dobrih i velikih uloga. Jedna od njih bila je Silvija, ovaj mali pas, koga pamte možda ljudi koji su to vreme pratili rad Atelje 212. To je bilo nešto što me u tom trenutku lansiralo kao...
Vi ste 12 godina igrali tog psa.
10 godina smo igrali, 10 godina i gotovo 199 predstava smo odigrali. I kada sam ja ostala u drugom stanju, prvi put ja sam rekla, to je to, više neću igrati Silviju zato što svemu dođe kraj i mislim da to treba da igra neka mlađa glumica, međutim moje divne kolege i rediteljka Milica Kralj i moje divne kolege Gorica Popović i Feđa Stojanović i Petar Kralj su bili protiv toga da me zamene, tako da se tada ta predstava ugasila. Eto, malo mi me sad to u stvari pogodilo sad kada sam rekla i pomenula i Feđu i Petra Kralja i to kako smo ovim vremenima eto, ostali sad bez mnogih velikana i mojih divnih kolega.
I Borisa Komnenića.
Da, Boris Komnenića i drugih.
Da se vratimo na lepše teme. Šta je za vas, ne samo u glumi, već u životu najvažnije, budući da dok sam se pripremila za ovaj intervju, shvatila sam da imate, a to su gledalci prepoznali i u vašoj Ljiljani i ostalim vašim ulogama, jedan specifičan odnos prema drugim ljudima i životu. Rekla bih možda neki humanizam izvire iz vaših dela.
Pa, hvala vam na tome. Sad, šta bi to moglo da bude? Pa, nekako ja mislim da je u životu najbitnije osjećaj mere. Mere i eto da kažem ravnoteže. Ja to vidim možda na malo neki nespecifičan način, evo ispričat ću vam jedno eto možda anegdotu, nije čak ni anegdota, nego neki tako moj događaj iz mog života. To se dešava nekoliko godina nakon rađenja moje Mine, u trenutku kada je Vlada još uvek student. Ja sam zaposlena u Beogradskom Dramskom, međutim imamo kredit u Švajcarcima i to svakako nije dovoljno da bismo preživeli. Nemamo u tom momentu posla. Ja tako već, pošto već razmišljamo i da prodamo stan, ne bili vratili taj kredit i ne bili se smestili možda neki manji koji bi mogli da izdržavamo, tako razmišljajući o svemu tome, ja odlučim da učinim nešto za dobrobit svih nas u toj kući. To je jedna kuća u kojoj ima 6 stanova u Zemunu, ima zajednički veliki ulaz i tako dalje, i ja odlučim da očistim celu tu zgradu. Ja sam je toliko detaljno čistila, znači bukvalno to je ono kao stepenište i gilender od onog kovanog gvožđa koje onako ima ono uvijutke, pa onda visoki plafoni, pa puno paučine, puno prašine, nečišćeno dosta dugo i tako. Eto, ja sam odlučila da to uradim, to mi je bila neka potreba da nekako uradim nešto što bi svima bilo lepo i gde bi se svi lepo osjećali. I eto, ja sam tako čistila ceo dan, nekih, na primjer, 6 sati sam se ja bavila time, čistila detaljno i kada sam završila ovo čišćenje, usledio je jedan poziv i ja sam dobila posao sinhronizacije crtaća na B92, Štrumfova, Flintstona, Flintston showa, i tu je bilo nekih 400 epizoda. Ja sam dobila, ogroman posao sam dobila, koji nas je, eto, mogu da kažem, izdržavao naredne 2 godine. I eto, ja sam to shvatila kao moment u kome, kada pošaljete tako neku pozitivnu energiju, da kažem, neku pozitivno neko osjećanje dobrobiti za sve, znači za širu neku zajednicu, ne samo za sebe, onda vam se to, eto, u ovom slučaju meni se instant vratilo, istog trenutka mi se vratilo, što je za mene bilo onako neki pokazatelj da sam u pravu i da uvek tako nekog treba činiti. Davati dobro, činiti dobro, oko sebe širiti dobrotu, davati i uživati u tom davanju. Jer kada dajete, onda i dobijate.
Voglio mare e quante notte mezzo pane e si cadesse una sana e non mi sposta e resta sotto a mu guardare.
l'antica più carnale. La vita sai già può far male, e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno, e nessuno ti può guardare. Ti voglio bene, e questa sera sai, non tengo geni e pazzia. Io suona sana va. Voglio mare, per chi fa bene e chi fa male, per chi si cerca e va lontano, e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno, e nessuno ti può guardare. Ti voglio bene, e questa sera lo sai, non tengo geni e pazzia, o suona se ne va. Tanto non passa nessuno, nessuno ti può guardare. Ti voglio bene, e che stasera lo sai, non tengo geni e pazzia, lo suono se ne va.
Radio Beograd 2.
Ti voglio bene, geni e pazzia, lo suono se ne va.
Ecco.
Budi nežan sa mnom.
Gospodjica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Eko.
U klubu 2 današnja gošća je Paulina Manov, glumica. Nastavljamo priču o umetnosti. Pričali smo o pozorištu gde je Paulina prisutna punih 20 godina, o kolegama kojih nažalost više nema. Paulina, ja bih ovaj posljednji deo razgovora svetila našoj kući koja ove godine slavi 97 godina. Imate specijalnu priču vezanosti za Radio Beograd. Ja ću krenuti od ove, da ste rekli da su vam najdraže dve predstave, baš ova malo pre o kojoj ste pričali, o Teljeu, i Tri klase i gospođa Nušić. Obe predstave radila Milica Kralj, a zanimljivo je da je tekst u stvari bio naručen sa Radio Beograda povodom 150 godina od rođenja Branislava Nušića.
Da. Pa moja veza sa...
Ali tu ne prestaje vaša veza.
Da, da, da. Zapravo veza uopšte sa radijom počinje još davne 93. četvrte godine, kada nas je profesor Darko Tatić pozvao da učestvujemo klasno u radiodrami Vini Pu, gde sam ja dobila ulogu malog praslina, koji je rekao mi, njega, on je tako imao glas,
Njega svi ostali likovi drže u džepu. Ja nisam ja nekog valjera kao da smo neki mali prazac.
I to je bilo potpuno, to je bio zapravo početak ljubavi moje prema radiju, i, a kasnije će se to izroditi i u ovaj rad za ono, sinhronizaciju zapravo crtenih filmova. Ali veza sa Radijom Beogradom počela je kada me rediteljka Irena Ristić prvi put pozvala da učestvujem u njenoj radiodrami koju ona režirala, i od tog trenutka počinje ljubav između Radio Beograda i mene. To je izgledalo tako što sam ja u dosta radio drama učestvovala. A evo zanimljivost, jedna ovako slatka pričica za vaše slušaoce jeste da sam 2007. godine radila radio dramu koja se zove Crno jagnje u režiji Saše Latinovića, i kasnije sam za tu ulogu Crnog jagnjeta dobila nagradu Radio Beograda za najbolju ulogu.
Vitomir Bogić.
E, da. U toj predstavi on je rekao, odnosno radio drami, Saša je rekao: vidjet ćete ove songove koje smo pevali, znači tekstove tih songova. Pisala su dva momka iz Bataje, jedan dečko je pisao tekst, a drugi je pisao muziku, i mi kao važi dobro, to smo otpevali, to smo odglumili, to je bilo sjajno. I 2007. godine ja sam upoznala mog tadašnjeg dečka Vladimira Đurđevića, za kog se ispostavilo da je zapravo taj dečko koji je pisao
iz
Bataje. Iz Bataje, dečko iz Bataje, koji je pisao tekst koji smo mi pevali. On je te godine predao svoj studentski rad, Nema više romantike, radiodramu, i te godine dobio nagradu za najbolju radiodramu. Tako da smo nas dvoje došli na dodelu tih nagrada, i eto, oboje bili nagrađeni, ja za najbolju ulogu, a on za najbolju radiodramu, i eto, tako nas je na neki način, a ja sam zapravo pevala ta njegove tekstove songova, da nisam ni znala da je to moj budući muž, i tako smo se to našli na dodeli tih nagrada, te nas je tako Radio Beograd na neki način i spojio. A ono što je takođe bilo važno za mene, Radio Beograd, u danima kada nisam radila i kada sam se bavila svojom bebom i prosto bila suviše debela da bi mogla bilo šta da glumim, ja sam tada rado dolazila i bila rado viđen gost ovde na Radio Beogradu, i u tom periodu sam dosta radiodrama radila, i za mene to predstavljao kao neki izlazak, ludi provod sa mojim kolegama, gde sam imala ove prilike da se njima malo popričam o tome šta se dešava uopšte u tom spoljnom svetu u kome ja nisam, i da se malo tako igramo, da glumimo, da se družimo, i tako da je u tom periodu mog života Radio Beograd bio predstavljao za mene izlazak ili kao neku vrstu žurke.
Neka duhovna oaza. A da li sada slušate Radio Beograd?
Pa ne baš tako često, moram priznati, da budem iskrena. Ponekad se desi da deci pustim neku radiodramu koju sam radila ja ili su radili moje kolege. To je zanimljivo da slušamo male ljude u radioaparatu, ali inače takođe volim poneku emisiju da slušam, tako da eto, uvek je dobro biti u kontaktu sa Radio Beogradom.
Radio Beograd je za vas pripremio insert iz radio drame za koju ste dobili nagradu vi i vaš suprug, tada se niste ni poznavali. Hoćete da je najavite? Jeste je čuli skoro?
Pa ja sam samo čula delić jedan na dodeli nagrade tada. To je bila 2008. godine, mislim da je li bio februar, mart, ne mogu se setim, ni važno koji je mesec. Tako da ja nisam zapravo nikad ni čula tu radiodramu, čula sam samo jedan deo. I baš, to bi baš bilo zanimljivo sad da čujemo.
Čućete i vi slušalci, a mi ćemo vam dati kopiju, pa pustite deci kod kuće.
Sjajno, sjajno, hvala puno. To je baš divan poklon. Jedva čekam da je celo odslušam.
Baš sam ti ja jedno nesrećno stvorenje. Zašto sve što je crno ima kraj? Zašto je samo belog večan sjaj? O, zašto sam uglavnom sam? Ljubav niko da mi da.
zašto nemam sve što želim ja. Svima sigurno bela vuna sja. Svima, o, zašto nisam takav ja. Rođen sam i živim sam, moj je život ružan san, a tako puno, puno želim da. Zašto, o, zašto, o, zašto, o, zašto, zašto me?
Šta da radim? Ličim nono izgubljeno javnje iz pesme. Ali ono je našlo svoju sreću. A ja, šta ću ja da nađem u ovom surovom i bezosećajnom svetu?
Čuli smo deo iz radiodrame na zadovoljstvo naše gošće Pauline Manovi i nadam se svih slušalaca. Imamo toliko vremena da vam postavim nekoliko pitanja iz Prustovog upitnika, tako završavam ovu emisiju, gde se nekako najviše čovek ogoljuje, tako da kažem. Ali pre nego što vam postavim ta pitanja, pitaću vas šta je za vas umetnost?
Pa baš su to teška pitanja, moram da kažem. Za mene umetnost je nešto kada, što ti dotakne dušu i malo te onako, kako da kažem, osjeti, nešto što ti dotakne dušu i nešto što te malo uzvisi. Eto.
Oplemeni.
Oplemeni. Uzvisi, osjećaš se uzvišeno, osjećaš se, znači kada kažem dodirne dušu, ne mislim na one niske strasti, na ove, nego baš mislim kad te nešto onako malo, kao da te malo izdigne iznad zemlje. To je tako, eto tako bi ja to fizički opisala, ne umem drugačije da to opišem, pošto ja nisam teoretičar umetnosti, ne znam koja je tu definicija, ali to je nekako kako ja to osjećam. Vidiš neku sliku pa te ona nekako ushitite, osjetiš se kao da nekako ne stojiš baš na zemlji. Eto, tako bi opisala umetnost.
E sad nekoliko pitanja. Šta smatrate svojim najvećim uspehom?
Mojim ličnim najvećim uspehom? Pa svakako to da zdrava i dobra porodica.
Kako se trenutno osjećate?
Trenutno se osjećam slobodno. Osjećam se nekako srećno se osjećam. Eto, najjednostavnije. Osjećam se zadovoljno. Osjećam se da to što sam ja radila ima svrhu, ima smisla, stiglo je do ljudi. Značim, ljudi uz ono što ja radim doživljavaju neka osjećanja koje dugo nisu, to ih nekako čini boljim ljudima. Eto, to je za mene svrha, jako sam srećna zbog toga što su u ovom kontaktu, u ovom trenutku sada imam svrhu radeći svoj posao.
Ko su vaši uzori u životu bili?
Uzori moji u životu su bili moji profesori. Pre svega u osnovnoj školi moja razredna Milica Novković, koja je bila autor porodičnog bukvara, i moja razredna četiri godine, profesorka književnosti, i moja profesorka iz srednje škole Gordana Karan, koja mi je predavala solfeđo, ali me naučila jedne mnogo važnije stvari, a to je da kad padneš da ustaneš.
I koju osobinu ne volite kod drugih?
Koju osobinu ne volim? Ne volim ono što ljudi generalno ne vole. Ne volim da me neko laže, da me neko folira. Ne volim, recimo, ne volim kod ljudi to da misle da za njih je sasvim normalno da su neka druga pravila u odnosu na drugi ljudi. Ja sam rođena u nekom bratstvu i jedinstvu, jednakosti i slobodi, i ja se tako i osjećam i smatram da su jednakost je nekako treba da važi za sve, a ne volimo da živimo u društvu u kome su neki jednaki od drugih. Što bi rekao.
Znači, pravda, Kalimero. Još dva kratka pitanja. Koje su vaša omiljena imena? Ja mislim da znam odgovor na to pitanje.
Mina, Rastko, Vladimir, da. To su moje omiljene imena.
I ko je za vas heroj?
za mene su heroji danas ljudi koji stavljaju ispred sebe druge ljude u svojoj okolini, koji nisu sebični, koji su, kako da kažem, to su ti mali heroji, mali, oni su kao neki mali ljudi, ali to su u stvari veliki ljudi, njih je sve manje, njih su preplavili neki drugi agresivni ljudi koji nas ubeđuju da je to jako poželjno biti narcisoidan, biti agresivan, biti i voleti samo sebe i nikog osim sebe. Za mene su heroji ljudi širokog srca, koji nekako rade za dobrobit svih, a ne samo svoje pozadine.
I zbog toga vi uvek ističete i u privatnim i javnim nastupima da je najbitnije biti dobar čovek, a ne dobar profesionalac, ili tako?
Pa dobro, ako govorimo, ako ta dva pojma suprotstavljamo, biti profesionalac je izuzetno važno, ne kasniti, znati tekst u mom slučaju, biti dobar kolega, pustiti druge da rade svoj posao najbolje što mogu, dati im prostor, ne grabiti se. Za mene je to, za mene, s druge strane, biti dobar čovek je nešto što uvek nekako, ako imate talenta, to vam uvek daje jedan sloj više kao glumcu. Znači, ako ste talentovani i ako ste profesionalac, vi ste jako dobri, ako ste na to još i dobar čovek, onda vam to daje nešto što drugi nemaju.
Polina, hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda 2, emisije Klub 2, i što ste se otvorili za naše slušalce.
Uvek hvala vama, Milena. Veliki pozdrav vama i našim slušalcima.
Hvala puno. Thank you.